εντιμότητα, δημιουργικότητα και αλήθεια και με μια μεγάλη εμπειρία ζωής. Και αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Και ναι, μένω ο κύριος Μιχάλης Χειμώνας, είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, μια θέση που, αν δεν κάνω λάθος, κατέχει πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Ωστόσο, τα θέματα τα οποία πραγματεύεται, ακόμα και αν ακούγεται ότι αφορούν τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, το σύνδεσμο που εκπροσωπεί και ξένες και Έλληνες, ελληνικές εταιρείες, στην πραγματικότητα έχει αντίκτυπο σε όλους εμάς. Γιατί τα φάρμακα αφορούν όλους μας. Και έτσι κάπως είναι αυτό που πρέπει να έρθει πίσω σε αυτό που δικαιούται η ελληνική κοινωνία. Ακόμη και αν ερημώνει, ακόμη και αν μειώνονται οι μειώσεις τα τελευταία χρόνια κατά 44% σύμφωνα με τα τελευταία δραματικά στοιχεία. Το γιατί το γνωρίζουμε. Θέλω να καλησπερίσω στην ΕΡΤΟΠΕΝ τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα. Γεια σας, κύριε Χειμώνα.
Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
Είστε κοντά μας σήμερα με αφορμή μια μελέτη που μας παρουσιάσατε, την τελευταία μελέτη που μας παρουσιάσατε σχετικά και με τις ελλείψεις φαρμάκων, με την καινοτομία, και μας έχει πει ότι η Ευρώπη συνεχίζει, λέτε, να επενδύει λιγότερο στα καινοτόμα φάρμακα σε σύγκριση με άλλες περιοχές, παρότι που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα όλο αυτό, ενώ η πρόσβαση σε αυτά παραμένει άνηση και αργή. Και ξεκινάω από αυτό, μιλώντας μας βέβαια, όπως θέλετε εσείς, για τη μελέτη και τα νέα δεδομένα που θέτει ως επιχειρήματα, γιατί μας αφορά όλους, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, το φάρμακο είναι κάτι που όλοι το θέλουμε σε μια δύσκολη στιγμή, και είναι αυτό που έχει σαν εργαλείο, δίνει μια λύση στους γιατρούς με τη σωστή επιλογή του φαρμάκου, ναι, να δαμάσουν και να γιατρέψουν τις αρρώστιες μας. Μας δίνει μια σωστή θεραπεία, η οποία αφενός θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, αυτό θα παρατείνει και το προσδόκιμο ζωής.
Ναι.
Το φάρμακο είναι ένα πολύ σημαντικό αγαθό. Σαν σύνδεμο εκπροσωπούμε 62 εταιρείες φαρμάκου, 47 ξένες πολυεθνικές εταιρείες και 15 ελληνικές.
Ναι.
Και είμαστε πίσω από αυτό, μιλάμε με την πολιτεία, πώς θα κάνουμε το φάρμακο όσο μπορούμε πιο άμεσα διαθέσιμο.
Προσβάσιμο σε όλους.
Προσβάσιμο σε όλους, ναι.
Οι ανάγκες των ασθενών δείχνουν τα στοιχεία ότι αυξάνονται. Άρα η ανάγκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και
ασφαλώς.
Σας έχω ακούσει, κυρία Χειμώνα, να λέτε ότι δύσκολα μπορεί να διορθωθεί το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων. Ωστόσο, και μάλιστα αιτιολογήσατε το γεγονός ότι η υποχρηματοδότηση της υγείας και του φαρμάκου, ότι ναι μεν αποτελεί πολιτική επιλογή των κρατών γενικότερα, βεβαίως με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας, αλλά μας λέτε ότι τα ευρήματα της μελέτης αυτής αναδεικνύουν την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική που θα στηρίζει την υγεία και την οικονομία, και ότι η Ελλάδα πρέπει άμεσα να πάρει τις αποφάσεις της.
Ας πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, για να μην τα μπλέκουμε.
Ναι.
Πρώτον, οι ελλείψεις. Είπα τη λέξη ελλείψεις. Μετά από τη χρηματοδότηση, η υποχρηματοδότηση. Πάμε να δούμε τις ελλείψεις. Η ελλείψη είναι όταν πας σε ένα φαρμακείο, να πάρεις το φαρμακό σου, να σου συζητήσει ο γιατρός σου, να σου γράψει ο γιατρός σου και δεν το βρίσκεις. Ή πας σε ένα νοσοκομείο και χρειάζεται μια θεραπεία που δεν υπάρχει. Αυτή είναι η έλλειψη.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παγκόσμιο, ειδικά μετά το COVID έχει επεκταθεί περαιτέρω. Είναι πολύ παραγωγικό και πρέπει να ομολογήσω ότι στην Ελλάδα είμαστε σε μια καλή θέση,
ναι,
όσον αφορά τις ελλείψεις. Δεν έχουμε τόσο πολλές όσο είχαμε στο παρελθόν. Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Έχουμε μια πολύ δυνατή βιομηχανία ελληνική που παράγει κυρίως γενώσιμα και μας έχουν βγάλει από πολύ δύσκολες θέσεις, ειδικά την περίοδο του COVID. Οπότε και γενικά έχουμε σαν βιομηχανία, στηρίζουμε τη διαφάνεια στη διακίνηση του φαρμάκου και σε ένα πολύ καλό βαθμό και με την συνδρομή του ΕΟΦ και του Υπουργείου γενικότερα, θα σας έλεγα ότι τώρα πια, το τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα, το θέμα των ελλείψεων δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Είμαστε σε μια καλή θέση.
Μάλιστα.
Είναι περίοδο όπως είναι το καλοκαίρι, όταν μπαίνει ο χειμώνας, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, πάνε τα σχολεία, έχουν κάποιες ελλείψεις κλπ. Αλλά φέτος, το τελευταίο 12μηνο, είμαστε σε πολύ καλή θέση. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλο θέμα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αυτό το είναι το θέμα της υποχρηματοδότησης του φαρμάκου. Έτσι. Και εδώ και της υγείας γενικότερα.
Ακριβώς, της υγείας γενικότερα.
Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά υπάρχει. Είναι ένα θέμα το οποίο οφείλεται, είναι η απόρρια των μνημονίων που αρχίσαν το 2010-2012, που εκεί το φάρμακο ακόμα και ακόμα θεωρείται σαν έξοδο. Τότε μας υποχρέωσανε οι θεσμοί να μειώσουμε τις δαπάνες του φάρμακου και στην υγεία. Τις κατεβάσαμε όλοι λοιπόν. Μετά η Ελλάδα το 2018 βγαίνει από τα μνημόνια, αλλά από τότε η δαπάνη του φαρμάκου, η επένδυση του φάρμακου και στην υγεία δεν προσαρμοστήκαν στις νέες απαιτήσεις. Έχουμε ένα λαό ο οποίος μεγαλώνει, όλοι μεγαλώνουμε, δεν κάνουμε νέα παιδιά δυστυχώς. Υπάρχουν νέες ασθένειες που αναπτύσσονται, αλλά και έχουν μια αγορά, όπως και στην Ελλάδα, φαρμακευτική αγορά μιλάω, και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη μεγαλώνει με ένα 5-7%. Και άλλα οι δαπάνοι, αυτά τα λεφτά που δίνει η πολιτεία, σίγουρα δεν ακολουθούν αυτό το ποσοστό. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα, να καταλάβετε, τελευταίο χρόνο, που η πολιτεία δίνει περίπου 3-3,2 δις να αγοράσει φάρμακα και αγοράζει φάρμακα αξίας 8 δις.
Μάλιστα.
Και τη διαφορά την πληρώνει σε μεγάλο βαθμό μέχρι τα 8 δις, τα πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία μέσω υποχρεωτικών επιστροφών
του λεγόμενου clawback, δηλαδή πόσα παίρνετε και πόσα δίνετε πίσω.
4,2 δις, τα οποία κάνουν περίπου γύρω στα 7-7,5 δις και τα υπόλοιπα τα πληρώνουν οι ασθενείς με τη συμμετοχή τους, γύρω στα 600-700 εκατομμύρια κατά χρόνο. Αυτή είναι η εξίσωση του φαρμάκου. Οπότε πρέπει να θεωρούμε και πιστεύουμε και πιέζουμε την πολιτεία ότι πρέπει να ξαναδεί να επαναπροτηρήσει τη φαρμακευτική δαπάνη αφενός, που είναι το ένα αίτημα. Το δεύτερο αίτημα όμως, που είναι και το πιο σοβαρό, πρέπει να πάρει μέτρα να ελέγξει τη δαπάνη καλύτερα. Δηλαδή πρέπει να μπουν μέτρα, να ακολουθούνται πρωτόκολλα, να γράφονται τα πιο φθηνά φάρμακα πρώτα και μετά τα πιο ακριβά, να μειωθεί οποιαδήποτε σπατάλη, να μην γίνονται διάφορες, ακόμα κατά καιρούς, μπομπίνες στο νεοποίη από διαφόρους που κάνουν κατάχρηση των φαρμάκων και κλέβουν το δημόσιο, που στην ουσία κλέβουν και τις φαρμακευτικές ταυτόχρονα. Έτσι. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση και να ελέγχονται με ψηφιακά εργαλεία όλες τις συναλλαγές ή διακίνηση του φαρμάκου, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ατέλειες του συστήματος που οδηγούν σε πιθανή σπατάλη ή κακή χρήση του φαρμάκου, ώστε να δώσει τη δυνατότητα κάθε ασθενής να πάρει το φάρμακο που πρέπει και τη στιγμή που πρέπει. Οπότε δεν είναι μόνο να βάλει χρήματα η πολιτεία, είναι ταυτόχρονα να ελέγξει και τη δαπάνη. Γιατί αυτός που γράφει είναι ο μετρός. Αυτός που ελέγχεται το δημόσιο.
Να ελέγχει τη δαπάνη. Λέτε δηλαδή, κύριε Χίμαν, ότι εξακολουθεί να γίνεται κατάχρηση.
Δεν υπάρχει ο έλεγχος που έπρεπε να υπάρχει. Αυτό εννοώ.
Μάλιστα.
Και νομίζω πρέπει να εστιάσουμε στα εργαλεία, τα ψηφιακά εργαλεία, τώρα πια και με το αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που υπάρχουν, μπορεί κάποιος να δει πάρα πολύ εύκολα που γίνονται διάφορες ατασταλίες και πρέπει να μειωθούν.
Ναι. Κύριε Χειμώνα, σε σχέση με την μελέτη την οποία μας παρουσιάσατε προχθές και σε τι αφορά αυτό, σε τι ενδιαφέρει και τον κόσμο να μας πείτε, αφορά στα νέα καινοτόμα φάρμακα. Είναι μια νέα οικονομική μελέτη. Πείτε μας για αυτή.
Έγινε μια μελέτη η οποία κοιτάζει τα φάρμακα, σε όλη την Ευρώπη έγινε, από ένα πολύ έγκριτο Ινστιτούτο, λέγεται
Y4. Το Y4, ναι.
Μαζί με το Πανεπιστήμιο Κολόμπια, το καθηγητή Λίχτενμπεργκ.
Ναι.
Και πήρε στοιχεία μια δεκαετία, 2014-2024, έτσι, και κατέληξε ότι μια επένδυση ενός ευρώ σε ένα καινοτόμο φάρμακο αποδίδει 6. Στην Ελλάδα αποδίδει 6 ευρώ.
Ναι.
Που σημαίνει ότι η επιστροφή των χρημάτων είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι. Και είναι κάτι το οποίο αφενός μας χαροποιεί, τέτοια δεν είχαμε στο παρελθόν. Τώρα τότε τα τότε τα, τώρα τα ανακάλυψαν, πέστε, δεν ξέρουμε ποια είναι η επίδραση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχει τόσο μεγάλη επιστροφή, γιατί και όσον αφορά αυτή η μελέτη μέτρησε και την παραγωγικότητα όταν κάποιος επιστρέψει στην εργασία του, και ταυτόχρονα μέτρησε και τις επιρροές στα νοσοκομεία. Πόσο πιο λιγότερο ένα καινοτόμο φάρμακο, πώς θα αποδώσει στο να ο ασθενής να φύγει πιο σύντομα από το νοσοκομείο και ταυτόχρονα επιστρέψει σπίτι του ή στη δουλειά του. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης της μελέτης. Και τα στοιχεία ήταν πολύ σημαντικά.
Ναι. Αλήθεια είναι και με τα στοιχεία που μας δώσατε είναι ότι τα καινοτόμα φάρμακα, στα οποία βέβαια το επιθυμητό είναι να υπάρχει πρόσβαση από όλους σε όλους και γρήγορα, συμβάλλουν στη μείωση των νοσηλιών και στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Και να πούμε το σημαντικό έτσι που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα ευρήματα της μελέτης αυτής αμφισβητούν αυτό που είπατε νωρίτερα, την αντίληψη ότι η υγειονομική περίθαλψη αποτελεί απλώς μια δαπάνη που πρέπει να περιοριστεί και υποστηρίζουν ότι οι δημόσιες πολιτικές υγείας πρέπει να αναγνωρίζουν την αξία που προσφέρει η καινοτομία στα συστήματα υγείας και στην κοινωνία. Να πούμε βεβαίως ότι τα φάρμακα αυτά που ήδη έχουμε και χρησιμοποιούμε, τα γενώσιμα κτλ., κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα καινοτόμα φάρμακα, έτσι όπως εξελίσσεται και η ιατρική, ενισχύουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αλίμονο. Υπάρχει το τρένο του φαρμάκου. Στην αρχή έχεις μια αμαξοστοιχεία. Η μηχανή, η αιχμή του δόρατος του βέλους είναι η καινοτομία. Και μετά στα πίσω βαγόνια είναι όταν τα φάρμακα χάσουν την πατέντα τους, έχεις τα γενώσιμα κλπ. Όλα έχουν το ρόλο τους και όλα έχουν την αξία τους. Αλλά η αιχμή του δώρα τους είναι τα καινοτόμα, τα νέα φάρμακα.
Και αυτή η διασφάλιση της έγκαιρης και ισότιμης για όλους πρόσβασης των ασθενών στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, στην Ευρώπη ας πούμε, σε καινοτόμα φάρμακα, αυτές οι καθυστερήσεις πραγματικά μεταφράζονται άμεσα σε απώλειες υγείας, έτσι. Κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η επίδραση της καινοτομίας στον κόσμο, έτσι. Και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να καταλήξουμε. Για το όνομα Θεού, δεν απορρίπτουμε τα άλλα φάρμακα.
Ναι.
Όλα συνδυάζονται και αυτό που λέμε πρέπει να πάρει ο ασθενής το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή.
Ακριβώς. Δηλαδή, αν περιμένουμε και αν οι ασθενείς στην Ευρώπη, όπως λένε τα στοιχεία, μπορεί να περιμένουν κατά μέσο όρο πάνω από 500 ημέρες για τις νέες θεραπείες που ήδη υπάρχουν, αλλά πόσες φτάνουν στην Ελλάδα, σε εμάς?
Εμείς κατά μέσο όρο είμαστε γύρω στα 2 χρόνια, περιμένουμε για τα νέα φάρμακα.
Μάλιστα.
Και περίπου φτάνουν 1 στα 5. Δηλαδή αν στην Ευρώπη κυκλοφορούν 5 φάρμακα, στην Ελλάδα άμεσα θα φτάσει το 1, και τα υπόλοιπα, τα άλλα 2 ή 3 φάρμακα δεν μπορεί να φτάσουν ποτέ, είναι καθυστερήσουν να φτάσουν.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σοβαρό.
Το ένα θα έρθει στην Ελλάδα και δυστυχώς και τα υπόλοιπα μπορεί να μην έρθει να καθυστερήσουν. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο. Έτσι. Και οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα ακόμα επιμένει στο να αφισβητεί την καινοτομία, που είναι κάτι που μας στεναχωρεί. Είναι γεγονός ότι τα νέα φάρμακα είναι πιο ακριβά από τα άλλα. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι αυτό που λένε. Πρέπει η πολιτεία να αξιολογήσει τα φάρμακα και να δει ποια χρειάζεται και ποια δεν χρειάζεται. Δεν λέμε ότι όλα τα καινοτόμα είναι επαναστατικά, έτσι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά νέα φάρμακα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και πρέπει η πολιτεία και αυτό να τα αξιολογήσει και αυτό να πληρώσει την αξία τους.
Ναι, κύριε Χειμώνα, ιδιαίτερα σε παθήσεις όπως είναι, σε αρρώστιες όπως είναι ο καρκίνος, όπου ναι μεν σε σύγκριση με τη δεκαετία του 90 οι θάνατοι από καρκίνο έχουν μειωθεί κατά περίπου 30%, δηλαδή αποτρέπουμε 1 στους 3 θανάτους χάρη στην πρόληψη και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπείων. Ωστόσο, όπως είπατε και εσείς, έχουμε και αύξηση των ασθενειών και των καρκίνων τα τελευταία χρόνια στη μετα-COVID εποχή.
Ακριβώς. Θυμάστε τι μας είπε ο κύριος Αλούστρος, ο πρόεδρος της εταιρείας Ομπολόγων Παθολόγων.
Ακριβώς αυτό διαβάζω τώρα.
Οι θάνατοι από καρκίνο έχουν μειωθεί κατά περίπου 30%.
Ναι. Είναι,
δηλαδή, στις αρχές δεκαετίας του 20, μόλις ένας στους 20 ασθενείς επιβίωνε για 5 χρόνια.
Ναι. Ενώ
σήμερα το άνθρωπο το έχει ανέβει ένα στους 3. Αντί ένα στους 5, ένα στους 3. Οπότε είναι κάτι το οποίο αυτό μας χαροποιεί,
ναι.
Αλλά και ταυτόχρονα δίνει και τη σημασία που έχει η καινοτομία στο χώρο μας.
Θεωρείτε ότι πάμε με αργά βήματα στον τομέα αυτό, κύριε Χειμώνα? Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό αυτό.
Φταίει το οικονομικό, η οικονομική κατάσταση της χώρας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν είμαστε Αμερική, ούτε είμαστε Γερμανία. Έτσι. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να επαναξιολογήσουμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Θεωρούμε ότι καλύτερη υγεία σημαίνει καλύτερα υγεία σημαίνει καλύτερη οικονομία. Έτσι. Και αυτό βασικά δείχνει η μελέτη.
Ναι.
Ένα νέο φάρμακο έχει σημαντική επίδραση στην οικονομία. Έτσι. Και σου αποδεικνύει ότι όσο πιο πολύ επενδύσεις στην καινοτομία, τόσο καλύτερη επίδραση θα έχει και στην οικονομία σου.
Ναι. Άρα η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει την καινοτομία με λίγα λόγια και έτσι θα διασφαλίσει και την έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, και αυτό είναι που ενδιαφέρει όλους μας.
Ακριβώς. Και πρέπει η Ελλάδα να επιλέξει αν πραγματικά θα στηρίξει την καινοτομία ή όχι.
Οπότε και εσείς, κύριε Χειμώνα, ως σύνδεσμος φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος, προς αυτή την κατεύθυνση το παλεύετε?
Ασφαλώς το παλεύουμε και πιέζουμε, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι κάτι το οποίο εισήγει την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή πρέπει και η Ευρώπη σε κεντρικό επίπεδο, στις Βρυξέλλες, να αποφασίσουν εκεί η πολιτική της Ευρώπης, έτσι, ειδικά κάτω από τις πιέσεις που δεχόμαστε από την Αμερικάνικη πολιτική, να επιλέξουν αν πραγματικά θα γίνουν ανταγωνιστικοί στο θέμα της κοινοτομίας, θα έρθουν νέα φάρμακα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και επίσης θα έχουν και κλινικές μελέτες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Κλινικές μελέτες.
Mm-hmm.
Πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
Πιο ωφελημένος ότι σε μια κλινική μελέτη είναι ο ασθενής.
Ναι.
Η οποία θα πάρει μια θεραπεία τώρα που θα μπει στην μελέτη, που θα την έπαιρνε σε 10 χρόνια. Και η κλινική μελέτη είναι εργαλείο που πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μπει σε κλινική μελέτη έχουν πραγματικά γίνει πολύ καλά. Ξεπεράσαμε τα προβλήματα που είχαν.
Ναι. Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι οι κλινικές μελέτες πώς γίνονται στα νοσοκομεία και μπορεί οι ασθενείς μέσω αυτών να λάβουν θεραπεία κτλ.
Έτσι γίνεται σε νοσοκομεία, γίνεται σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα.
Ναι.
Οι καλοί γιατροί ξέρουν που γίνονται οι κλινικές μελέτες.
Ναι.
Αν κάποιος έχει ανάγκη μια θεραπεία και ρωτήσει τον γιατρό του, μπορεί να το συστήσει να μπει σε κάποια κλινική μελέτη, αν υπάρχει και γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε η Ελλάδα αφενός πρέπει να γίνει καλύτερος πόλος έλξης κλινικών μελετών, να έρθουν οι ξένες εταιρείες, γιατί οι ξένες εταιρείες κάνουν κλινικές μελέτες, έτσι. Να μπουν σε κάποια κλινική μελέτη.
Ναι.
Και αυτό θα τους προσφέρει αφενός θεραπεία με μηδέν κόστος, αλλά θα τους δώσει στον ασθενή μια άμεση επαφή με τον γιατρό του σε καθημερινή βάση, τον παρακολουθεί ο γιατρός για να δει πώς εξελίσσει τη μελέτη.
Ναι.
Και τρίτον, αυτή η θεραπεία είναι δωρεάν για το σύστημα υγείας και την πληρώνει η εταιρεία που κάνει την κλινική μελέτη. Οπότε καταλαβαίνω ότι και ο ασθενής έχει άμεση θεραπεία σε μια ασθένεια που το φάρμακο θα βγει σε 10 χρόνια περίπου, όσο παίρνει. Αυτό τώρα και το σύστημα υγείας δεν πληρώνει τίποτα. Οπότε οι επιδράσεις είναι πάρα πολύ θετικές και πρέπει η πολιτεία να αξιολογήσει και πραγματικά να δώσει κίνητρα να έρθουν νέες κλινικές μελέτες στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Αχ, κύριε Χειμώνα, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Νομίζω ότι σφαιρικά είδαμε τα πράγματα όσο έχουν και κοιτάμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.
Ξέρω, είμαστε σε επαφές με το Υπουργείο και με τους οργανισμούς. Θεωρώ ότι ελπίζουμε οι πιέσεις μας να ευωδώσουν. Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί οι συνθήκες οικονομικές είναι δύσκολες, αλλά πρέπει η πολιτεία και η πολιτική μας να καταλάβουν ότι η υγεία είναι το παν για όλους μας. Η υγεία απαιτεί περισσότερα χρήματα. Δυστυχώς γυράσκουμε. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Μάλλον με το να έρθουν να βγουν πιο πολλά παιδιά, να γεννηθούν πιο νέα παιδιά, γιατί έχει πέσει και έχουν μια έντονη υπογεννητικότητα. Αλλά αφετέρου, επειδή ακριβώς μεγαλώνουμε, θα χρειαζόμαστε πιο πολλές θεραπείες.
Ναι.
Πρέπει να αξιολογήσει αυτή η πολιτεία και να κάνει την απαραίτητη επένδυση, και επένδυση είναι, δεν είναι κόστος.
Ναι.
Την υγεία και στο φάρμακο.
Έτσι, όπως το λέτε. Είναι επένδυση, δεν είναι κόστος. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδο και πολυπαραγωγικό το θέμα, όπως το λέτε. Σύνθετο εντελώς. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, νομίζω ότι ας πάμε στα βήματα, αλλά πιο γρήγορα. Πάμε πιο αργά και η ζωή κυλάει. Και εσείς το παλεύετε και εμείς το παλεύουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Χειμώνα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας και στο κράτος σας. Καλό καλοκαίρι.
Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.